Sura ya 132. Hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mathayo 27:45-56. Marko 15:33-41. Luka 23:44-49. Yohana 19:25-30. Mambo makuu ya sura. Yesu afa kwenye mti. Matukio yasiyo ya kawaida wakati wa kifo cha Yesu. Sasa ni saa 6 mchana. Kunakuwa na giza lisilo la kawaida katika nchi yote mpaka saa 9 alasiri. Giza hilo linalotisha halijasababishwa na kupatwa kwa jua ambako hutokea wakati wa mwezi mpya. Haya ni majira ya Pasaka. Mwezi unapokuwa mpevu. Na giza hilo linakaa muda mrefu kuliko dakika chache za kupatwa kwa jua. Basi, Mungu ndiye amesababisha giza hilo. Wazia jinsi wale waliokuwa kimdhihaki Yesu wanavyohisi. Wakati wa giza hilo, wanawake wanne wanaenda kwenye mti wa mateso. Nao ni mama ya Yesu, Salome, Maria Magdalene na Maria mama ya Mtume Yakobo mdogo. Mtume Yohana yuko na mama ya Yesu anayeomboleza kando ya mti wa mateso. Maria anamtazama mwana aliyemzaa na kumlea kining'inia akiwa na maumivu makali. Ni kama Maria anachomwa kwa upanga mrefu. Hata hivyo, licha ya maumivu makali, Yesu anafikiria hali njema ya mama yake. Anajitahidi kutikisa kichwa kumwelekea Yohana na kumwambia mama yake, "Mwanamke, ona mwanao." Kisha anatikisa kichwa kumwelekea Maria na kumwambia Yohana, "Ona mama yako." Yesu anamkabidhi mtume anayempenda sana kazi ya kumtunza mama yake ambaye sasa inaelekea ni mjane. Yesu anajua kwamba ndugu zake wa kambo, wana wengine wa Maria, bado hawajamuamini Yesu. Basi anafanya maandalizi kwa ajili ya mahitaji ya kimwili na pia ya kiroho ya mama yake. Huo ni mfano mzuri sana. Giza linapokaribia kuisha, Yesu anasema, "Nina kiu." Kwa kusema hivyo, anatimiza maandiko. Yesu anahisi kwamba baba yake amemuondolea ulinzi ili utimilifu wa mwana wake ujaribiwe kikamili. Kristo anapaza kilio kwa maneno haya ambayo huenda ni ya Kiaramu cha Galilaya. "Eli, Eli, lama sabaktani." Maana yake, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?" Baadhi ya watu waliosimama hapo karibu hawamuelewi. Basi wanasema kwa sauti kubwa, "Sikia, anamuita Eliya." Mmoja wao anakimbia na kuweka sifongo katika divai kali kwenye utete, anampa Yesu anywe. Lakini wengine wanasema, "Mwacheni, acheni tuone kama Eliya atakuja kumshusha." Marko 15:34-36. Kisha Yesu anapaza sauti hivi, "Imetimizwa." Naam. Ametimiza mambo yote ambayo baba yake alimtuma kufanya duniani. Mwishowe, Yesu anasema, "Baba, naiweka roho yangu mikononi mwako." Luka 23:46. Hivyo, Yesu anamkabidhi Yehova nguvu za uhai wake, akiona uhakika kwamba Mungu atamrudishia. Akimtegemea kabisa Mungu, Kristo anainamisha kichwa chake na kufa. Wakati huo, tetemeko kali la ardhi linatokea na kuvunja miamba. Lina nguvu sana hivi kwamba makaburi yaliyo nje ya Yerusalemu yanafunguka na maiti zinatupwa nje. Wapita njia wanapoona maiti zilizofukuliwa wanaingia katika jiji takatifu nao wanatoa taarifa kuhusu kilichotokea. Yesu anapokufa, pazia refu na zito linalotenganisha patakatifu na patakatifu zaidi katika hekalu la Mungu linapasuka mara mbili, kuanzia juu mpaka chini. Tukio hilo la kushangaza linaonyesha hasira ya Mungu dhidi ya wale waliomuua mwana wake, na linamaanisha kwamba njia ya kwenda patakatifu zaidi, yaani mbinguni kwenyewe, sasa imefunguliwa. Kwa kweli, watu wanaogopa sana. Ofisa wa jeshi aliyekuwa akisimamia mauaji anasema hivi, "Hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu." Huenda alikuwepo wakati wa kesi ya Yesu mbele ya Pilato alipoulizwa kama yeye ni mwana wa Mungu au la. sasa amesadiki kwamba Yesu ni mwadilifu, na kwa kweli, yeye ni mwana wa Mungu. Wengine walioshangazwa na matukio hayo yasiyo ya kawaida, wanarudi nyumbani kwao wakijipiga-piga vifua, kama ishara ya huzuni kubwa na aibu. Miongoni mwa watu wanaotazama kwa mbali ni wanafunzi wengi wanawake ambao nyakati fulani walisafiri pamoja na Yesu. Wao pia wanahuzunishwa sana na matukio haya ya kushangaza. Ifuatayo ni habari ya ziada. Atundikwe mtini. Maadui wa Yesu walipaza sauti, atundikwe mtini. Neno la msingi la Kigiriki mti, ambalo limetumiwa katika masimulizi ya Injili, ni stauros. Kitabu History of the Cross kinasema, stauros humaanisha nguzo iliyo wima, mti imara, kama ule unaotumiwa na wakulima kujengea ua, wigo, au mihimili, na si vinginevyo. Maswali ya pitio. Kwa nini giza lililotokea kwa saa tatu halikusababishwa na kupatwa kwa jua? Yesu anatuwekea mfano gani mzuri kuhusu kuwatunza wazazi waliozeeka? Tetemeko la ardhi linasababisha nini? Na kupasuka kwa pazia la hekaluni vipande viwili kuna maanisha nini? Kifo cha Yesu na mambo yanayotokea yanawaathirije watu walio hapo?